ανήμεγος πορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής.
Φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ ξεκινάει σήμερα ένα αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη. Το αφιέρωμα επιμελήθηκε η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ και στην αφήγηση είναι ο Γρηγόρης Τσαλής, μέλος της θεατρικής ομάδας. Για να κάνει κάποιος αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη χρειάζεται πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Πώς να κλείσεις έναν γίγαντα σε μια-δυο ώρες? Ξεκινάμε παρόλα αυτά μια προσπάθεια διαβάζοντας σήμερα αποσπάσματα από ένα άρθρο του Δημήτρη Γλίνου που δημοσιεύστηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέοι Πρωτοπόροι» το Φλεβάρι του 1935 με τον τίτλο «Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης». Η απόφαση των νέων πρωτοπόρων να αφιερώσουν σε ένα φυλάδιό τους ξεχωριστή θέση για τον ποιητή Κώστα Βάρναλη με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και με γεμίζει χαρά. Προσωπικά εγώ πιστεύω πως η πνευματική προσωπικότητα του Βάρναλη ξεπερνάει πολύ τα σύνορα του τόπου μας και μπορεί να σταθεί μέσα στα καλύτερα ονόματα που έχει να δείξει η παγκόσμια επαναστατική λογοτεχνία. Όταν πριν λίγο καιρό βρέθηκα στην ολάσπρη σάλα με τις μαρμάρινες κολόνες στο σπίτι των συνδικάτων της Μόσχας, μπροστά στο πλήθος των σοβιετικών λογοτεχνών και μπροστά στους ξένους που ήταν καλεσμένοι στο πρώτο λογοτεχνικό συνέδριο της Σοβιετικής Ένωσης και ήμουνα υποχρεωμένος να πω κι εγώ δύο λόγια για την πνευματική κίνηση του τόπου μας, ένα μόνο όνομα μπόρεσα να προφέρω με τη βαθιά πίστη πως δεν μιλώ συμβατικά, το όνομα του Κώστα Βάρναλη. Και όμως το προλεταριάτο του τόπου μας δεν τον εγνωρίζει αρκετά. Ίσως μάλιστα τον ξέρει πολύ λίγο. Το λάθος έχει πολλές αιτίες. Σκοπός μου δεν είναι σήμερα να δείξω τις αιτίες αυτές. Ίσως φανούνε μερικές προχωρώντας τη μελέτη μου παρακάτω. Σκοπός μου είναι να μιλήσω για το Βάρναλη σαν ένας από εκείνους που η τέχνη του βρίσκει αντίλαλο βαθιά στο είναι τους. Ο Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε στον πύργο της Βουλγαρίας στα 1884 από μικροαστική φαμίλια. 14 χρονών πήγε στα Ζαρίφια διδασκαλία της Φιλιππούπολης και πήρε το απολυτήριό του σε 4 χρόνια. Ήταν εξαιρετικός μαθητής, έγραφε στίχους πατριωτικούς, έπαιρνε τα γράμματα. Τα μάτια του έβγαζαν σπίθες, έδειχνε πως μπορεί να γίνει σπουδαίος ιεροφάντης των μουσών και λειτουργός της παιδείας. Τον υποστήριζε λοιπόν ο δεσπότης Αγχιάλου και η κοινότητα Βάρνας και τον έστειλε να σπουδάσει φιλολογία στην Αθήνα. Πίσω από αυτή την απλή ιστορία που χίλιες φορές σε χίλιες πολιτείες και χωριά του αλύτρωτου ελληνισμού με χίλια τόσα πρόσωπα επαναλήφθηκε όλο το 19ο και τον 20ο αιώνα, κρύβεται ένας κόσμος ολάκυρος από ιδέες και ψυχόρμητα που θα μπορούσανε να προδιαγράψουνε το δρόμο ενός στοχαστή, ενός επιστήμονα, ενός τεχνίτη για όλη του τη ζωή. Στις κοινότητες αυτές τις ελληνικές, τις σκορπισμένες από το Δούναβι έως το Μισήρι, έκαιγε ο πιο φλογερός πατριωτισμός στο βωμό της μεγάλης ιδέας. Πως οι χώρες αυτές ήταν ελληνικές από του Ίστρου μέχρι του Νείλου και από της κάτω Ιταλίας μέχρι του Τίγρητος και του Εφράτου. Ήτανε δόγμα ασυζήτητο για τους δασκάλους που πύρωναν και σφυροκοπούσαν τις ψυχές των παιδιών σε όλα τα σχολιά του δούλου ελληνισμού. Ο αρχαίος ελληνισμός, απικισμός, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν γράψει απάνω στο γρανίτι της ιστορίας τα απάγραπτα δικαιώματα του ελληνισμού. Κι έσπερναν οι δασκάλοι μέσα στις ψυχές των παιδιών την προσδοκία του μεγάλου λυτρωτή, του μαρμαρωμένου βασιλιά που θα αναστηνότανε και θα ανάστανε την αυτοκρατορία των Ελλήνων, καθώς και του μεγάλου ποιητή που θα ανάστενε τη γλώσσα των Ομήρων και των Πλατώνων. Μα ο Βάρναλης έσκυψε να φιλήσει το άγιο χώμα της Ιωστέφανης πολιτείας, μύρισε την καβαλίνα και το κάτουρο που ήταν ζυμωμένα με τη βρωμερή λάσπη και την σκόνη και αρωμάτιζαν των αυρών και δίων εθέρα της χώρας των Ερεχθιδών. Και είδε, γιατί είχε μάτια που μπορούσαν να ειδούν και την τιμιότητα, να πιστεύει στα μάτια του μέσα στη λάσπη και στη σκόνη αυτή να κυλιούνται με τα ψηλά του κολάρα και τα καλοσιδωρεμένα ρούχα τους θριαμβευτικά οι έμποροι της ψευτιάς, οι ψιλικατζίδες της πολιτικής, οι φανφαρόνοι, οι γλωσσαμίντορες, οι θρησκειοκάπηλοι και οι κοντιλοφόροι.
Άι με το γυφτικό ζουρνά, με τα γερέ που κουδουνά, σύρε σκοπό να τα μικώ. Εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, για να χορέψω τσαμικό. Χίλια χέρια κι άρματα, να είχα να σας πράξω, να είχα και δυο κέρατα, τον οχτρό να σκιάξω. Χίλια χέρια κι άρματα, να είχα να σας πράξω, να είχα και δυο κέρατα, τον οχτρό να σκιάξω.
Ο πρώτος αυτός τραγικός κλονισμός στάθηκε σωτήριος για την πνευματική εξέλιξη του Βάρναλη. Τον έβγαλε αμέσως από τα ψευτόνυρα, τον έφερε στη γη, τον έκλεισε προσωρινά στο εγώ του, έγινε δημοτικιστής και όταν στα 1903 τα αφιονισμένα παιδιά που σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο πήγανε να κάψουν το Εθνικό Θέατρο γιατί είχε ανεβάσει την Ορέστια του Εσχύλου μεταφρασμένη από το Σωτηριάδη σε μισοδημοτική γλώσσα, ο Βάρναλης βρέθηκε στο αντίθετο στρατόπεδο μαζί με τους λίγους δημοτικιστάδες του καιρού εκείνου.
Για να βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να στεγερεί τη σπένα σαν τριωμένη. Κάνον άρχατε το όνομά μας, όταν συνδόξα μελετά μας, όταν συνδόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταμπώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταμπώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει.
Το αηδόνι που περίμεναν από τον Πύργο και τη Φιλιππούπολη να συνεχίσει τα πατριωτικά του τραγούδια του Αχιλλέα Παράσχου, όταν πρωτάνοιξε το στόμα του εδώ στην Αθήνα, τραγούδησε δικούς του προσωπικούς καημούς. Είχε ξεχάσει ολότελα τη μεγάλη ιδέα και τον ελληνικό απολυτρωτισμό και δεν μιλούσε για καμιά νεκρανάσταση, ούτε πολιτική, ούτε πνευματική. Το πρώτο του βιβλίο ήταν μια μικρή συλλογή με τον τίτλο «Κυρίθρες» το 1905. Είναι καμιά τριανταριά τραγούδια από τρεις ή τέσσερις στροφές. Χωρίζονται σε τρία μέρη με τους τίτλους «Σ' ένα αδιανό βάθρο Θεού», «Ήρης» και «Τραγούδια του Σκότους». Τα θέματα τους είναι καθαρά προσωπικά. Ένας χαμένος έρωτας, οράματα γυναικών, πόθη, αναστεναγμοί, μελαγχολίες, ο ίσιος του θανάτου, μπραβούρες νεανικών ονείρων.
Oh, see.
Και αληθινά, αν έχει κανείς να παρατηρήσει κάτι στα πρώτα ετούτα και αρκετά ακόμη άτεχνα και δυσκολογραμμένα δοκίμια του Βάρναλη, είναι πως δεν παρουσιάζουν καμιά φανερή επίδραση από τους γύρω του. Ούτε του Παλαμά απήχηση βρίσκει κανείς στο στίχο του Βάρναλη, ούτε του Γρυπάρη, ούτε του Μαλακάση, ούτε πολύ λιγότερο του Δροσίνη, που όλοι αυτοί ήταν τότε στην πρώτη γραμμή της ποιητικής δημιουργίας. Ο Βάρναλης σπουδάζει φιλολογία, παίρνει το δίπλωμά του στα 1908 και διορίζεται ελληνοδιδάσκαλος στην Αμαλιάδα στα 1909. Στα 1911 βρίσκεται σχολάρχης στην Αργαλαστή, ανακατώνεται στα θεϊκά του Βόλου και είναι και αυτός ανάμεσα σε εκείνους που κατηγορήθηκαν μαζί με το Δελμούζο και το Σαράτσι. Αθωώθηκε όμως με βούλευμα και έτσι δεν ήταν στη δίκη των άθεων που έγινε στα Νάπλη το 1914. Από τα 1912 έως τα 1915 υπηρέτησε σχολάρχη στα Μέγαρα και στο διάστημα αυτό ήρθε και στο διδασκαλείο της Μέσης Παιδείας. Από τα 1915 έως τα 1917 υπηρέτησε σχολάρχη στην Κερατιά. Έπειτα τον μεταθέσανε καθηγητή στον Πειραιά, από όπου το Φλεβάρι του 1919, ύστερα από διαγωνισμό, στάλθηκε υπότροφος στο Παρίσι για να σπουδάσει αισθητική και φιλολογία. Στα 15 αυτά χρόνια οριμάζει το ποιητικό ταλέντο του Βάρναλη. Ο ιδεολογικός του κόσμος ως τα 1919 δεν παρουσιάζει καμιά σοβαρή επίδραση, ούτε από τους Βαλκανικούς πολέμους, ούτε από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και φόρεσε το χακί και υπηρέτησε πολύ καιρό στρατιώτης. Τα πατριωτικά όνειρα της παιδικής του ζωής δεν ξύπνησαν μέσα του, ούτε φαίνεται να τον αγγίζει διόλου η εξόρμηση της αστικής τάξης για την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας. Αν τον εμπνέει κάτι πιο γενικό και πιο αντικειμενικό, έξω από τον υποκειμενικό του συναισθηματισμό, αυτό έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, όχι όμως με το νόημα που την έβλεπαν οι κούφιοι αρχαιοκαπηλαδόροι, αλλά μυστριώτη. Την αρχαία Ελλάδα την έβλεπε σαν μια ενσάρκωση της ομορφιάς και της επικούριας βιοθεωρίας. Ένας ωραιόπαθος, φυσιολατρικός, συγκρατισμένος ειδονισμός κυριαρχεί στην ψυχή του και η φόρμα που παίρνει η ποιητική δημιουργία του βρίσκει την αντιστοιχία της στους Γάλλους Παρνασικούς, ο Λεκόντ, ο Ντελίλ και άλλοι. Στην Ελλάδα ο Παλαμάς, ο Γρυπάρης, ο Μαβίλης και άλλοι πολλοί δοκίμασαν να δώσουν σε φόρμα καλαδουλεμένη στη σφιχτή δακτυλιδόπετρα του σονέτου μορφές από την αρχαία Ελλάδα, αναστημένης μέσα σε ένα πλαίσιο ολυμπικό όπου τα πιο σφοδρά πάθη της ζωής υποτάσσονται στον υπέρτατο νόμο της αρμονίας, της συμμετρίας, της ομορφιάς. Η ιδεολογική του αυτή ροπή έφερε στην τέχνη του Βάρναλη δύο μεγάλα καλά. Δυνάμωσε μέσα του την αίσθηση της τέλειας φόρμας, τον έκανε να κυριαρχήσει απόλυτα τα πλαστικά του μέσα. Η γλώσσα ζυμώνεται πια στα χέρια του με μαεστρία και ολοένα πλησιάζει το ιδανικό της τέλειας αντιστοιχίας ανάμεσα στη θέληση του ποιητή και στη δύναμή του. Το δεύτερο σπουδαίο καλό ήταν ένα γνώρισμα του Παρνασισμού που φάνηκε αργότερα και στον Καβάφη με την ιδιότυπη σε τούτον εξέλιξη. Ο Παρνασισμός, προσπαθώντας τάχα να αναστήσει πιστά τις αρχαίες μορφές με το πραγματικό περιεχόμενο του καιρού τους, όντας ένα είδος ιστοροκλασικού νατουραλισμού, στα αλήθεια δεν έκανε τίποτα άλλο από το να προβάλλει μέσα στον αρχαίο κόσμο τη συνείδηση της αστικής τάξης απάνω στη στιγμή της απόλυτης κυριαρχίας της. Του Παρνασισμού η πνοή ήταν μετρημένη βέβαια, ωστόσο συνήθιζε τον τεχνίτη να γεμίζει τα ιστορικά σύμβολα με περιεχόμενο, να τα ζωντανεύει. Και η τάση αυτή και η γύμναση που θα έμενε ένα απλό παιχνίδισμα όπως έγινε με τον Παλαμά, το Γρυπάρι και το Μαβίλι και άλλους πολλούς, αν έμενε και ο Βάρναλης κλεισμένος μέσα στα τείχη της αστικής ψυχοσύνθεσης, έδωκε αργότερα τους πιο εξαίσιους καρπούς όταν ο Βάρναλης γκρέμισε τα τείχη και πέρασε στην Επανάσταση. Τα ποίηματα της λυρικής αυτής εποχής του Βάρναλη από τα 1905 έως τα 1920 βρίσκονται σκορπισμένα σε διάφορα περιοδικά του καιρού εκείνου, στο Νουμά, στην Ηγισό, στα Γράμματα της Αλεξάνδρειας, στον Πάνα που έβγαζε ο Αριστίδης Καμπάνης, στη Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας, στον Πυρσό, στους Βωμούς και σε άλλα. Σε βιβλίο δεν βγήκαν ακόμη, γιατί και ο ίδιος ο ποιητής σήμερα δεν τα εκτιμάει τα έργα του της εποχής εκείνης. Μα δεν έχει δίκιο. Βέβαια δεν θα είχαν καμιά ξεχωριστή σημασία αν ο ποιητής δεν είχε την υστερότερη εξέλιξή του. Σήμερα όμως είναι σημάδια στο δρόμο του. Για δείγμα της τέχνης αυτής δίνουμε εδώ τον Ορέστη. Ορέστης. Σέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα, λύσε τα, να φανείς ως είσαι ωραίος, και διώξε από το νου σου πια το χρέος του μεγάλου χρησμού μια και κανένα. Τρόπο δεν έχεις άλλονε, και με ένα χαμόγελο είδες πως έφερε έως τάργου στην πόλη ο δρόμος σου ο μοιραίος, το σπλάχνο να φανίσεις που σε γένα. Κανείς δε σε γνωρίζει εδώ, και εσύ, όμοια τον εαυτό σου, ξέχασέ τον κι άμες της χρυσής πολιτείας τα σταυροδρόμια. Και το έργο σου, σαν να ήταν άλλος, κάμε. Έτσι κι αλλιώς θα σε παίρνει από πίσω, για το αίμα της μητρός σου, για η ντροπή σου. Από την ποίηση αυτή δύσκολα μαντεύει κανείς το Βάρναλι της επαναστατικής εποχής και, για ένα λόγο ακόμη, είναι άξιο παρατήρητο πως την ποιητική δημιουργία του Βάρναλι έως τα 1920 δεν φανερώνεται ο σαρκασμός και η σάτιρα, το πικρό εκείνο γέλιο που κρύβει τόση πείρα της ζωής και τόση επανάσταση μέσα του. Μόνο κάπου κάπου παρουσιάζεται ένας τόνος παιχνιδιάρικος, ένα τράβηγμα του διονυσιακού μεθυσιού ως την άκρη του, ένας νατουραλισμός που έχει σταματήσει στον προθάλαμο της σάτιρας. Η θυσία. Το μητερό σου το σκουφί μίδα απ' την άτριχη κορφή πέτα κάτω, κι άμε να φέρεις απ' τα χούρι το διχρονίτικο γαϊδούρι, το βαρβάτο, που λάμπει πέτσα του γυαλί και αφέντης δε το καβαλί και τη νιώτη την απερνάει στα πισινά του, ολόρθο κι είναι τα χαμνά του ολοαξιώτη. Με αυτό το ποίημα είχε εξαντλήσει ο Βάρναλης τα όρια της αστικής σεμνοτυφίας και είχε εξαφνίσει τους μικροπόνηρους επαρχιώτες της Αθήνας, που αργότερα τον ονόμασαν πορνογράφο. Μα η περίοδο αυτή της ποιητικής δημιουργίας του Βάρναλη κορυφώνεται σε ένα ποίημα πολύ αξιοπρόσεκτο, πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του ποιητή και πολύ χαρακτηριστικό για την πνευματική ζωή του τόπου μας. Στα 1919 ο Βάρναλης βρίσκεται στο Παρίσι. Από εκεί στέλνει στις 10 Αυγούστου στο περιοδικό «Μαύρος Γάτος» που έβγαζε τότε ο Γεράσιμος Σπαταλάς ένα μεγάλο ποίημα από 68 στροφές με τον τίτλο «Άσμα πρώτο, ο προσκυνητής», αφιερωμένο του σοφού μου δασκάλου Νικολάου Πολίτη. Είναι το μεγαλύτερο ποίημα που είχε γράψει ως τότε ο Βάρναλης. Το συνοδεύει με μια επιστολή όπου λέει πως το ποίημα αυτό είναι μια δικαιολογία στα πεταχτά των πίστεών μου. Όπου φαίνεται ότι μιλώ εγώ, ξέρετο πως εγώ αληθινά δεν υπάρχω. Αντιπροσωπεύω κάποιον τρίτον, ίσως εκείνον που έπρεπε να υπάρχει. Κάποτε το εγώ γίνεται εμείς. Κάμνω τότε την αντίθεση της συνολικής ψυχής απέναντι των μονάδων που παρανοούν το βάθος της, και ο πόθος μου είναι, όντας συνεργάτης αυτής της ψυχής, να βρεθεί δημιουργός με τη δύναμή της. Τι είναι λοιπόν αυτό το ποίημα, αυτή η γλώσσα η μυστηριακή, όπου φαίνεται πως ομιλώ εγώ ξέρετο πως εγώ αληθινά δεν υπάρχω? Αυτή η ιδεαλιστική φρασιολογία τι μας προμηνάει? Αν ο Βάρναλης σταματούσε με αυτό το έργο, η αστική κριτική θα έλεγε πως ο Βάρναλης υψώθηκε στο τέλος της δημιουργία του, στον πιο αγνό ιδεαλισμό και στην πιο καθαρή συντάφτιση της ιδέας με την αθάνατη Ελλάδα, αφού με τη μελέτη της αρχαίας Ελλάδας ποτίστηκε στις πιο κρουσταλένιες πηγές της γνώσης και της ομορφιάς, αφού τα ηρωικά έργα των Βαλκανικών πολέμων και του Ευρωπαϊκού εξαγνίσανε στα μάτια του και την τωρινή Ελλάδα, είδε στη φωτεινή ιστορική διαδρομή της φυλής του 3.000 τώρα χρόνια τη μοίρα του πρωτοπόρου οδηγού της ανθρωπότητας, ο Λάκερης, και ήρθε τέλος προσκυνητής και ψάλτης μεγαλόστομος αυτού του μεγαλείου. Λούζεται και καθαρίζεται πριν μιλήσει για την αιώνια Ελλάδα. Πριχού να αγγίσω το αγαθού τη ρίζα, πριχού η καρδιά γευτεί το άγιο σου το χώμα, πάθη παλιά παλαιά που την ορίζα, βαθιά τα ξεβοτάνησα και σώμα χαμνό, κεφαλή και χέτη γκρίζα, τα χέρια μέσα κι έξω και το στόμα τάλουσα με κρασί και με μπαχάρια, και σου τα φέρνω ως έπρεπε καθάρια. Οραματίζεται λοιπόν και τραγουδάει τις ομορφιές της ελληνικής γης, που είναι όλης της γης αφάλι. Οραματίζεται την ελληνική ιστορία από την ομηρική εποχή, έρχεται στην αρχαία Αθήνα, περνάει στο Μεσαίωνα, στην κριτική πνευματική άνθηση, στα δημοτικά τραγούδια, στο Σολωμό. Με το όραμα αυτό της Ελλάδος ανεβαίνει όλο ψηλότερα και ποθεί τώρα και αυτός να γίνει ένας δημιουργός, να γίνει συνεχιστής του οράματος. Η μεγάλη φυλή τον έχει μεθύσει από ενθουσιασμό. Και στοχασμούς και λόγια και εργαθία, ω θάματα που κουβαλείς μετά σου, Χριστό και Ορφέα, Αθηνά και Παναγία, κοινάς και σμίγεις τα κινήματά σου. Και οι Έλληνες, η συνολική ψυχή, το εμείς, δεν είναι πια όντα θνητά σαν τους άλλους ανθρώπους, είναι ιδέες αθάνατες. Πού πάμε? Ακούω πας άνοιξη τα ειδώνη, όλβια ζήσεις το πάθος του να βρίσκει, δεν έχει χτες και σήμερα. Η Δοδόνη και ο Άγιος Τάφος βαθιά μας όρθιος μνίσκει. Κι αν καταραίουν οι πίστες, μης αιώνιοι, περνάμε από τη ζωή στο θάνατο, ίσκι. Και στη ζωή από το θάνατο, όχι όντα, είμαστε ιδέες που ζούνε πολεμώντα. Αληθινά ο Βάρναλης στη στιγμή που γράφει αυτό το ποίημα ζυγώνει στη μεγάλη κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Το ποίημα αυτό είναι το φούσκωμα ενός μεγάλου ψυχικού ανακοχλασμού που γίνεται μέσα του. Η αστική Ελλάδα που έσερνε πίσω της και τη μεγάλη μάζα του λαού, κάνοντας τη μεγάλη εξόρμησή της την πολεμική, είχε νικήσει σε δύο μεγάλους πολέμους μέσα σε λίγα χρόνια. στα 1912-13 και στα 1918. Τεράστια αυτοπεποίθηση είχε φουσκώσει περήφανα τα στήθια των Ελλήνων. Οι ραψοδοί της φυλής άρχισαν μεγαλόστομα να τραγουδούν τις νέες δόξες πλάι στις παλιές. Ο Παλαμάς είχε αρχίσει παλιότερα με το δωδεκάλογο του γύφτου και με τη φλογέρα του βασιλιά, και ο Σικελιανός συνέχιζε με τη συνείδηση της φυλής μου με το Πάσχα των Ελλήνων και άλλα. Ο Βάρναλης απάνω σε αυτή τη στιγμή έρχεται στο Παρίσι. Είναι πια όριμος ποιητής, κατέχει την τεχνική του στίχου, παίζει την αρμονία στα δάχτυλα και η γλώσσα του είναι πλούσια και πολύχρωμη, μεστή από ολοζώντανα σύμβολα. Ο ορίζοντάς του μόλις βγήκε από την Ελλάδα πλαταίνει τεράστια. Θέλει τώρα να γίνει αυτός πνευματικός οδηγός του λαού του, να τραγουδήσει καλύτερα από όλους τους άλλους, να σύρει τα πλήθη πίσω στην ορφική του λύρα και γράφει τον προσκυνητή. Κι όμως αυτό το άσμα πρώτο του ιδεαλισμού του ήταν το τελευταίο. Σε λίγο καιρό γίνεται μέσα του ένας τέτοιος τεράστιος κριτικός διαφωτισμός, όπου το σύμπαντο κυριολεκτικά αναποδογυρίζεται. Σχεδόν ταυτόχρονα ή αμέσως μετά τον προσκυνητή αρχίζει να γράφει «Το φως που καίει». Η κρίσιμη στιγμή φυσικά από καιρό ετοιμαζότανε μέσα του, από τον καιρό που έζησε το Βαλκανικό πόλεμο και τον εθνικό θρίαμβο. Μια ανταρσία, μια αντίθεση με τα καθιερωμένα είχε πάντα μέσα του. Τώρα όμως το Παρίσι ήρθε σε αμεσότατη επαφή με τις μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις. Ο Ρωμέν Ρολάν, ο Μπαρμπής τον επηρεάζουνε. Ακούει την κριτική των αριστερών για το μεγάλο πόλεμο και πέρα στο βάθος του ορίζοντα ξεχωρίζει τις τεράστιες φλόγες της Ρούσικης Επανάστασης. Τότε γίνεται μέσα του η οριστική μεταστροφή. Ο νατουραλισμός του, η επικούρια διάθεσή του που δεν έβρισκαν τρόπο να συνδυαστούν αρμονικά με μια ποίηση εθνική, θρησκευτική και ιδεαλιστική, βρέθηκαν συντεριασμένοι εξαίρετα με τη φλογερή σαρκαστική ορμή που ξυπνάει τώρα μέσα του και με το διαλεκτικό ματεριαλισμό που κατακτάει το νου του σαν ένα ψυχόρμητο. Ο Βάρναλης βρήκε τον αληθινό εαυτό του. Οι ιστορικές συμβολικές μορφές που αγωνιζότανε μάταια να τις συλλάβει και να τις αναστήσει μέσα στη θολή και ψεύτικη ατμόσφαιρα του ιδεαλισμού ξύπνησαν ολοζώντανες. Γέμισαν από νόημα ανθρώπινο, πήρανε σάρκα και χρώμα και πνοή μόλις τις αντίκρισε ρεαλιστικά και επαναστατικά. Τώρα μπορεί πια να επιχειρήσει τον τεράστιο άθλο να βάλει να μιλήσουνε ανθρώπινα και νοητά από σημερινούς ανθρώπους τον Προμηθέα και τον Χριστό και την Παναγία και τον Σοκράτη. Οι άδειες σκιές, τα σκέλεθρα της ιστορίας περπάτησαν ανάμεσά μας, μίλησαν τη γλώσσα μας, άγγιξαν την καρδιά μας. Από τον καιρό που πρωτογράφει το φως που καίει είσαμε σήμερα μια ενιαία γραμμή θαυμαστής συνοχής και ζωντάνιας διαπνέει το έργο του Βάρναλη. Η τέχνη του έφτασε στη μεγαλύτερη τελειότητά της. Ο στίχος του λαμπερός και συνάμα λεπτός, κάθε του λέξη ακριβοζυγιασμένη, μεστή από το νόημά της, αστράφτη με όλα της τα πλούτη, αρμονικός, άνετος, πολύβουος, πολύτροπος, κυλάει ο στίχος του σε όλες τις νότες, σε όλους τους χρωματισμούς, λιγερός, τρυφερός, σαρκαστικός, σπαθάτος, κοφτερός, οργισμένος, καλοσυντεμένος, βαθύς, λαγαρός, όλος φως, όλος μουσική, ο στίχος του Βάρναλη.
αγκαλιάσω. Κι όλους με χρήζεται σε χάος χαλάσω. Άνθρωπε αφήστε με να ξεχαστώ. Φώτο περιχύτη στόμα κλειστό. Κι ο χέρι απλώθηκε να με σπαράξει. Απ' το χρυσό όνειρο στη μαύρη πράξη. Ο πρώτος ήχος μου πρώτη πληγή. Με τραβάς αίμα μου ξανά στη γη. Όσοι χαμόσυρτα λέρα σκουλίκια. Η αλαμπησίση σας ίση με δίκια. Μια τρύπα ο κόσμος σας και μέσα εκεί. Ο χάρος λύτρωση κι ώρα γλυκή. Δεν είναι κέντρισμα να σας κουνήσει. Κορμιά που η άλυσο τα έχει τσακίσει. Σκέψη ποιος άνεμος δεν να αξιωθεί. Να σ' ανατάραζε σκότος βαθύ.
Μα ταυτόχρονα ο Βάρναλης φτάνει και στην κορφή της πρόζας. Πρώτος και μόνος αυτό συνδυάζοντας στον τόπο μας την τέλεια κατοχή και της στιχουργικής μαεστρίας και της πεζογραφικής τελειότητας, γράφει τον πιο καθαρό και τον πιο πλαστικό και τον πιο υποταγμένο, μα και τον πιο ορμητικό και τον πιο αρμονικό και τον πιο δυνατό πεζό λόγο στην Ελλάδα. Από τα 1922 έως τα 1926 έβγαλε ο Βάρναλης τα ακόλουθα βιβλία. «Το φως που καίει» το 1922, «Ο λαός των μουνούχων» 1923, «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» 1925, «Σκλάβοι πολιορκημένοι» 1927, «Η αληθινή απολογία του Σοκράτη» 1931, «Το φως που καίει» δεύτερη έκδοση ξαναπλασμένη 1933. Εξών από αυτά δημοσίευσε λίγα μετρημένα ποίηματα, «Τους μοιραίους», στη νεολαία του 1922, «Τον καλό πολίτη», το «Στο πέρασμά σου» και αρκετά κριτικά σημειώματα στο περιοδικό «Αναγέννηση» 1926 έως 1928 και στους πρωτοπόρους και στους νέους πρωτοπόρους.
Σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά. Για δεν ασπαράξεις τα χιά.
Στη δεύτερη αυτή περίοδο της δημιουργίας του, ο Βάρναλης είναι ο μεγάλος χαλαστής. Η πνευματική του προσωπικότητα υψώνεται μέσα στους ανθρωπάκηδες, στους τσανακογλύφτες, τους λακέδες, τους φυγάδες και τους προδότες που μελανώνουν γύρω του στο νερό. Η σκέψη του, η ποίησή του, η ρωμαλαία, η αντρίκια του σάτυρα, το καταλυτικό γέλιο του, αστράφτη σάρων φέα που τη χτυπάει ο ήλιος. Ο ήλιος που τον φωτίζει είναι ο διαλεκτικός ματεριαλισμός και η προλεταριακή επανάσταση. Υπεύθυνα, παλικαρίσια, άντρας αυτός μέσα στα γυμνοσάλιαγκια, πήρε απάνω του το χρέας το πνευματικό να μιλήσει με τη μορφή της τέχνης, τη γλώσσα της ατρόμητης και αναπλαστικής αλήθειας πέρα για πέρα. Βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής και της ανθρώπινης κοινωνίας τον οπλίζει με τη δύναμη του λυτρωτή σαρκασμού.
Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεραδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν νηστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή.
Καθαρός, αγνός, απόλυτα ειλικρινής, αληθινά έχει λούσει το στόμα και τα χέρια του και την ψυχή του από τη στιγμή που επιτελεί το ιερό του χρέος. Ο Βάρναλης δεν είναι μόνο ο μεγάλο ποιητής, ο μεγαλύτερος ποιητής της νεότερης Ελλάδας, είναι συνάμα η πιο καθαρή, η πιο αγνή, η πιο τίμια πνευματική προσωπικότητα στον τόπο μας.
20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ.
Στα έργα της δεύτερης, της μεγάλης δημιουργικής εποχής του Βάρναλη, πρέπει να αφιερωθεί ξεχωριστή για τον καθένα μελέτη και πρέπει να γίνει αυτό τώρα μέσα στους νέους πρωτοπόρους και συνάμα να ανοιχτεί συζήτηση από αφορμή και με βάση το Βάρναλη για την τέχνη και την Επανάσταση. Το θέμα είναι πλατή και πολύ σημαντικό. Ας αρχίσει η δουλειά από την ανάλυση των έργων του Βάρναλη. Ας δοθούνε πλατιά στους προλετάριους οι στίχοι του και οι στοχασμοί του που πρέπει να γίνουν χτήμα τους, να στράφτουνε μέσα σε κάθε νου, να τους ξέρει κάθε στόμα και ας μελετηθεί ταυτόχρονα το ζήτημα. Μπορεί να είναι ο Βάρναλης ο ποιητής της μάζας, ο ποιητής του σημερινού προλεταριάτου που μάχεται, και ίσως ακόμα θα μπορούσε να βγει ένας τόμος με τα πιο διαλεχτά, τα πιο χτυπητά, τα πιο επαναστατικά κομμάτια του Βάρναλη και να πουλιέται φτηνά για να τα μάθουν όλοι, να ποτιστούν με αυτά και να δυναμώσει μέσα τους η καταλυτική ορμή. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σολουνούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Άκου πως παίρνουνε οι αγέρες χιλιάδεν χρόνων τη φωνή, μέσα στο λόγο το δικό μου όλη η ανθρωπότητα πονεί. Όθε περνά γκρεμίζει κάτου, σαν το βοριά, σαν το νοτιά, όλα τα φωνικά ριγάτα θεμελιωμένα στην ψευτιά, και να στυλώνει και ανασταίνει τόνα βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς.
Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, το όριμο τέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στο ορθόπλωρο καράβι μπρος, απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σολουνούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Κι ένα στυλώνει κι ανασταίνει πόνα βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς.
Φίλες και φίλοι ακροατές, του ραδιοφωνικού σταθμού του ΠΑΜΕ, σας διαβάσαμε το άρθρο του Δημήτρη Γλινού στα πλαίσια του αφιερώματος που ξεκινάμε για τον Κώστα Βάρναλη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στόρθο πλωρό καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Κι πεθαμένοι μαγλούθανε σε μια ναράδα σκοτεινή. Κι πεθαμένοι μαγλούθανε σε μια ναράδα